จริงอยู่ที่การกล้าถามเป็นเรื่องที่ดีแต่การกล้าถามเป็นเพียงแค่บันไดก้าวที่1ที่จะทำให้เรามีโอกาสที่จะได้รู้จักหรือว่าได้ความรู้แต่จริงๆในเนื้อหาสำคัญคือเราทำอะไรมาเราเตรียมตัวเองมาดีหรือยังแล้วความอยากที่จะตอบของคนที่เราไปถามมันจะขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราทำมาสิ่งที่เราได้ย่อมาให้เขาสิ่งที่เราได้แนะนำตัวนั่นจะเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้เราได้ความรู้ที่มีคุณภาพสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางช่องพอดแคสต์ของ LCG และในวันนี้เราได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่เราจะมาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับท่านที่ได้เข้ามาติดตามแล้วก็หลายๆท่านได้ให้การสนับสนุนในการดาวน์โหลดวิดีโอไปฟังนะครับแล้วก็มีหลายท่านได้ช่วยพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาทางเพจนะครับของ LCG แล้วก็หลายๆคนก็แอดเพื่อนพี่มานะขอบคุณมากสำหรับกำลังใจที่ท่านให้นะครับก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าทางช่องพอดแคสต์เนี่ยเราได้เริ่มทำมาเนี่ยเพื่อเป็นการทดลองดูนะครับว่าการนำเสนอข้อมูลสาระความรู้ในช่องทางนี้เนี่ยจะทำให้มีคนเนี่ยได้รับประโยชน์แล้วก็มีการเข้ามาพูดคุยกันกับ LCG เนี่ยมากแค่ไหนนะครับจากที่ได้ทำไปประมาณ25เอพิโซดเนี่ยมีคนดาวน์โหลดไป 3,000 กว่าดาวน์โหลดเนี่ยก็ถือว่าผมพอใจมากนะครับแล้วก็ได้มีน้องๆพิมพ์แชทเข้ามาคุยกันนะได้รู้จักคนที่ตั้งใจก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดีมากแล้วก็ได้รับฟีดแบคจากท่านผู้ฟังนะครับว่าชอบไม่ชอบตรงไหนบ้างอยากที่จะรู้เรื่องอะไรนะครับหลายๆท่านก็กรุณาให้คอมเมนต์ผมมานะครับซึ่งทั้งหมดนั้นผมขอน้อมรับนะครับด้วยความยินดีแล้วก็ขอบคุณท่านจริงๆนะครับสำหรับการให้ความคิดเห็นของท่านนะครับสำหรับในการทำพอดแคสต์นะครับต่อจากตอนที่25เป็นต้นไปเนี่ยเราคงจะคุยกันในเรื่องของความรู้และสาระรอบตัวที่จะมีประโยชน์กับคนที่เป็นอาร์ติสต์นะที่ทำงานในทุกๆเลเวลไม่ว่าท่านจะทำงานอยู่ในบริษัทไม่ว่าจะฟรีแลนซ์หรือว่าไม่ว่าท่านกำลังมองหาลู่ทางอะไรบางอย่างในอนาคตนะครับสำหรับในปีนี้นะครับเรื่องหนึ่งที่มาแรงมากนะครับแล้วก็อาร์ติสต์ทุกคนเนี่ยมุ่งไปทำเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างดิจิตอลแอสเซทซึ่งผมเนี่ยได้มีการพูดถึงดิจิตอลแอสเซทเนี่ยอยู่ในหลายๆตอนในพอดแคสต์อยู่แล้วถ้าเกิดว่าท่านได้ลองฟังเนี่ยท่านจะพอที่จะเก็ทละนะครับว่าดิจิตอลแอสเซทมีผลกับอาร์ติสต์ยังไงนะครับมันเป็นช่องทางใหม่เป็นเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สำหรับบางคนที่อาจจะรู้สึกหมดไฟหรือเหนื่อยไปบ้างในการทำงานที่ท่านจะต้องเข้าไปปะทะกับลูกค้าในทุกๆรูปแบบนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเองในฐานะอาร์ติสต์เนี่ยเรื่องนึงที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาเนี่ยก็คือเรื่องของการว่าจะต้องไปถามคนที่มีประสบการณ์นะเรื่องของการถามการกล้าเข้าไปคุยการกล้าเข้าไปถามในรูปแบบที่เป็นตัวเจอตัวแล้วไปถามไปเรียนกับเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีการพัฒนาได้เป็นอย่างยิ่งนะครับในมุมมองของผมเองเนี่ยในฐานะที่คนที่เคยทำทางออฟไลน์ไปเจอนักเรียนไปพูดในห้องเรียนไปบรรยายในสัมมนาเนี่ยแล้วก็ในมุมของการทำทางออนไลน์ทำพอดแคสต์ทำในช่อง YouTube ทำในเพจเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันมากๆเลยคือในช่องทางออนไลน์เนี่ยคนเนี่ยเขาเข้ามารู้จักเราโดยที่เขาไม่ได้รู้จักเรามาก่อนเขาไม่ได้รู้พื้นเพเราเขาไม่ได้รู้ว่าเราทำอะไรมาบ้างเคยทำงานมาจริงไหมมีประสบการณ์ตรงนี้จริงไหมดังนั้นพฤติกรรมของคนที่อยู่ในออนไลน์เนี่ยเขาจะเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับเราเนี่ยในแบบที่พงๆทงๆเข้ามาเลยอย่างเช่นแบบอยากที่จะถามอะไรบางอย่างก็พงเข้ามาเลยในเพจของ LCG อย่างเงี้ยหรือว่าพงเข้ามาเลยในเฟซส่วนตัวของพี่โดยที่เข้ามาถึงปุ๊บถามเลยอันนี้ยังไงครับพี่ตรงนี้ยังไงตรงนั้นใช้ยังไงอยากจะรู้เรื่องนี้แนะนำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยช่วงหลังๆเนี้ยมีลักษณะการถามที่เปลี่ยนไปนักเรียนเนี่ยมักจะเรียกว่าอาจารย์มากขึ้นแม้กระทั่งคนใหม่ๆที่เข้ามารู้จักทาง channel ใน YouTube หรือว่าทางเพจที่เข้ามาเนี่ยจะขึ้นต้นเลยว่าสวัสดีครับอาจารย์หรือว่าสอบถามอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆคนเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาเสพสื่อของไลซีจีประมาณนึงแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อพี่เนี่ยเป็นอาจารย์นะเข้ามาทักทายด้วยการเรียกว่าอาจารย์เลยซึ่งอันนั้นน่ะดีเป็นการให้เกียรติพี่มากๆก็ขอขอบคุณมากแล้วก็ตัวพี่เองจริงๆเนี่ยประกอบอาชีพเรียกว่ายังไงคือไม่ใช่อาจารย์ที่อยู่ในระบบแต่เป็นอาจารย์ที่อยู่ข้างนอกซึ่งเราประกอบอาชีพตรงเนี้ยมานานมากๆแล้วแล้วก็ทำเลี้ยงชีพมาสอนนักเรียนไปหลายพันแล้วในวันนี้พี่มีเทคนิคอย่างนึงมาฝากก็คือในช่องทางของออนไลน์เนี่ยมันเป็นช่องทางที่ดีที่เราจะเข้าถึงคนได้แต่ว่าการที่เราจะไปเอาความรู้ในช่องทางของออนไลน์มาได้จริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ง่ายนะเพราะว่าสมมุติว่าเราเป็นโนบอดี้เป็นใครก็ไม่รู้เข้ามาเราอยากที่จะถามคนเนี้ยเราเห็นเพจคนนี้แล้วเพจคนนี้ทำเรื่องนี้เขาพูดดีเราสนใจ การที่เราจะเข้าไปหาเขาเนี่ยคำถามที่เราจะให้เขาเนี่ยมีผลอย่างยิ่งกับการที่เขาจะตอบเราไหมและเขาจะตอบเรายาวหรือสั้นหรือละเอียดยังไงตรงนี้มีผลมากนะครับพี่จะเล่าให้ฟังว่าในกรณีที่สมัยก่อนพี่ทำงานเนี่ยเราเคยทำงานเป็นคอนซัลท์เราทำงานนะคอนซัลท์คือเป็นที่ปรึกษาทางด้านการทำสื่ออย่างเงี้ยเราเข้าไปเจอลูกค้าลูกค้าก็จะมีหลายระดับมีระดับตั้งแต่ปฏิบัติงานระดับแมเนเจอร์ระดับคนที่เป็นเจ้าของบริษัทหรือระดับเป็นที่ปรึกษาบริษัทที่เขาได้มาเจอเราหลายๆคนที่พี่ได้ไปพบเจอเนี่ยเป็นคนที่เหมือนเป็นไอดอลในดวงใจเราเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่เคยลงข่าวในหน้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เข้าใจว่าโอ้โหคนเนี้ยเราสนใจมากเลยเราอยากที่จะได้ความรู้จากพี่คนนี้มากเลยในการติดต่อแบบเจอหน้ากับการติดต่อในแบบในออนไลน์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าในออนไลน์เนี่ยคนสามารถที่จะพ่งไปหาอีกคนนึงหรือว่าคนสามารถที่จะคอมเมนต์อีกคนนึงได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกเลยว่าอันนั้นน่ะควรหรือเปล่าพี่ยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นของ LiceG เนี่ยเรามีนักเรียนเนี่ยเข้ามาถามเนี่ยเยอะมากๆบางคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยพี่รู้เลยว่าคนเนี้ยนักเรียนแน่นอนนี่คือนักเรียนของ LiceG แน่นอนเพราะเขาจะวิธีการคุยวิธีการเริ่มเนี่ยคือเขาจะมาในแบบที่คล้ายกับเพื่อนๆอีก500กว่าคนที่อยู่ในออนไลน์แต่บางคนเนี่ยจะโพ่งๆมาเลยโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นว่าใครจะเป็นใครใครจะว่างไม่ว่างเข้ามาถึงถามเลยแล้วพยายามที่จะขอคำตอบอะไรประมาณนี้ซึ่งคนที่เข้ามาในลักษณะประมาณนั้นน่ะพี่จะตอบนะพี่จะตอบพี่จะช่วยทุกคนแต่ว่าพี่จะตอบช้ากว่าแล้วก็พี่ก็จะตอบสั้นกว่าเพราะว่าในบางคนเนี่ยที่เราดูลักษณะพื้นฐานของเขาเนี่ยเฮ้ยคนนี้เขารู้จักเรานะเขาเข้ามาในลักษณะที่ว่าเขาศึกษามาแล้วเขาดูข้อมูลมาแล้วพี่จะตอบยาวมากเลยบางคนพี่ถึงกับขอเบอร์เลยเฮ้ยน้องขอเบอร์หน่อยโทรไปคุยกันเลยดีกว่าเพื่อความเคลียร์แล้วเรารู้สึกอยากจะช่วยเขาอยากจะให้ข้อมูลเขาให้ถูกต้องเพราะเขารู้จักเรามาแล้วเรื่องเนี้ยพี่ได้เอาไปใช้งานในการทำงานมาจริงๆเลยเพราะว่าเวลาพี่ไปเจอกับรุ่นใหญ่เนี่ยในวงการธุรกิจที่เขาทำธุรกิจเนี่ยนะเราเจอเขาเนี่ยเอาถามว่าถ้าเกิดพี่เจอเขาในเพจสมมติว่าพี่เจอคลิปเขาโอเคพี่อาจจะกล้าพิมพ์ว่าขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับพี่อยากที่จะได้รับคำแนะนำเรื่องนี้พี่อาจจะพิมพ์อย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเจอเขาตัวเป็นๆเนี่ยเดินอยู่ในงานอย่างเงี้ยถามว่าเรากล้าเข้าไปคุยอยู่หรือเปล่าบางคนอาจจะกล้าแต่หลายๆคนอาจจะไม่กล้าอาจจะรู้สึกว่าหูยระดับนั้นเราเจอแล้วเราจะไปถามอะไรเขาดีวะแล้วเขาจะตอบลงไหมเราจะพูดอะไรดีวะคือในทางของพี่เนี่ยพี่ปฏิบัติมาแล้วคือพี่เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการคุยเวลาเราเจอหน้าเพราะว่าการคุยเวลาเจอหน้าเนี่ยมันต่างจากในโซเชียลนิดนึงตรงที่ว่ามันต้องใช้ความกล้าสูงมากแล้วก็การที่เรากล้าเข้าไปแนะนำตัวแล้วไปขอความรู้จากเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำอย่างมีศิลปะและทำแบบดีพอนะเขาจะให้ความรู้ที่เราเนี่ยสามารถที่จะเอาสิ่งนั้นเนี่ยไปใช้งานกับชีวิตได้แบบดีมากๆเลยตรงประเด็นมากๆเลยอย่างเช่นกรณีพี่เนี่ยถ้าเกิดเราเจอซึ่งหน้าเนี่ยเราก็จะเข้าไปในลักษณะของการขอความรู้เข้าไปเป็นผู้ฟังนะทีนี้ในแวดวงของคนที่มีความรู้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคนพวกนี้เป็นคนที่จะชอบคุยกับคนที่มีของเหมือนกันเขาจะไม่ค่อยใช้เวลาเยอะกับคนที่มาถามเขาอย่างเดียวดังนั้นวันนี้พี่มีเทคนิคมาฝากคำแนะนำหนึ่งในการเรียนรู้เนี่ยที่บอกว่ากล้าถามจะดีกล้าถามคุณต้องกล้าถามถ้าคุณกล้าถามคุณจะได้ความรู้ที่ดีไม่ต้องกลัวว่าจะโง่จะดูไม่รู้ถามไปเลยแล้วจะรู้เองหลายๆคนพี่เห็นเอามาปฏิบัติดีมากเลยคือเข้ามาปุ๊บถามเข้ามาปุ๊บถามแต่ในความเป็นจริงเนี่ยสมมติเราไปยืนตรงนั้นในงานสมมติมีคนเป็นร้อยเลยมีพี่คนนี้โหโคตรเก่งระดับแบบเทพเราอยากจะไปคุยกับเขาถามว่าคนเป็นร้อยเนี่ยก็คือต้องการจะไปคุยกับเขาเหมือนกันแล้วเขาจะเอาแรงที่ไหนมาโฟกัสกับเราและตอบเราในเรื่องที่เราอยากรู้จริงๆเทคนิคมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะมีอะไรไปเล่าให้เขาฟังคือคนที่เก่งเนี่ยสิ่งที่เขาจะแลกเปลี่ยนกันเนี่ยคือเขาจะแลกเปลี่ยนการฟังเขาจะไม่ได้แลกเปลี่ยนการถามดังนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงพี่ก็จะเล่าให้ฟังอย่างเช่นสมมติว่าในกรณีที่พี่ไปเจอกับพี่คนนึงคนเนี้ยโอ้โหประกอบธุรกิจทำโรงเรียนออนไลน์ทั่วโลกเลยพี่อยากจะรู้จักมากเลยอยากรู้ว่าพี่เขามีจุดเปลี่ยนยังไงจากตอนที่เขาทำแบบอยู่ในประเทศแล้วเขาขยายไประดับโลกสมมติว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่พี่อยากรู้มากเลยการที่พี่เข้าไปถามเขาท่องๆเนี่ยเขาจะตอบพี่แบบดีๆไหมเขาอาจจะตอบสั้นๆว่าคุณก็ทำๆไปนึกออกไหมอาจจะเป็นคำตอบสั้นๆหรือถ้าเกิดว่าเราเข้าไปแนะนำในลักษณะที่ว่าอ๋อสวัสดีครับพี่ผมชื่อนี้นะผมชอบพี่มากเลยผมรู้จักพี่จากตรงนี้จากงานตรงนี้ที่ทำตรงนี้ที่ทำในวันนี้ผมทำไอ้นี่อยู่นะในส่วนกิจการที่ผมทำเนี่ยผมทำไปละตรงนี้ เจอกับสิ่งนี้เจอกับสิ่งนี้เราอ่ะเล่าอธิบายนิดหน่อยสั้นๆเป็นการแนะนำตัวว่าเราอ่ะทำอะไรมาแล้วให้เขาฟังเพื่อให้เขาเนี่ยได้เป็นข้อมูลและอีกในนึงเนี่ยก็คือเพื่อให้เขาเนี่ยได้เห็นว่าอ๋อเราเนี่ยรู้ในเรื่องนี้นะซึ่งอาจจะเกี่ยวกับเขานิดๆเราอาจจะมีอินไซต์ของคนประมาณตรงนี้นิดๆเราเคยทำพอดแคสต์นะมีคนฟังเรื่องนี้คนชอบเรื่องนี้มีคนพิมพ์มาบอกเราเรื่องนี้เวลาเราไปคุยกับคนที่เก่งเนี่ยแล้วเรามีการแบบเล่าให้ฟังนิดๆว่าคือเราอ่ะเวิร์กมานะเราตั้งใจแล้ววันนี้เรามาเจอเขาเราอยากที่จะขอคำแนะนำของเขาในเรื่องนี้เชื่อไหมว่าคนที่มีประสบการณ์เก่งๆเนี่ยพอเขาฟังเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้คำแนะนำบางอย่างที่มีค่ากับเรามากๆในแบบที่โฟกัสกับเราด้วยเพราะว่าเราอะเตรียมตัวไปแล้วเราไม่ได้ไปถึงเข้าไปท่องๆแบบไม่มีความรู้เลยอยากจะรู้อันนี้มันยังไงเข้าไปถามโพ่งๆอันนั้นอาจจะถามได้ในเพจไลฟ์ซีจีอาจจะถามได้พี่อาจจะตอบได้แต่ถ้าเกิดเราไปถามคนที่เก่งจริงๆอ่ะเวลาเราไปถามอยากจะเอาความรู้จากเขาเนี่ยให้เรานึกถึงซะว่าเราเจอตัวเขาจริงๆไม่ว่าเราจะเห็นเพจเขาเราอยากที่จะถามใน YouTube เขาให้เราใช้ความตั้งใจในลักษณะที่เหมือนกับเราเจอเขายืนอยู่จริงๆแล้วเราจะคุยอะไรกับเขาดีเราจะขอความรู้ของเขายังไงจะทำยังไงดีให้เขาช่วยตอบในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราหัวใจสำคัญมันก็คือคนเก่งชอบที่จะฟังดังนั้นเราต้องเตรียมตัวเองให้ดีก่อนที่เราจะวิ่งเข้าไปถามคำถามใครจริงอยู่ที่การกล้าถามเป็นเรื่องที่ดีแต่การกล้าถามเป็นเพียงแค่บันไดก้าวที่1ที่จะทำให้เรามีโอกาสที่จะได้รู้จักหรือว่าได้ความรู้แต่จริงๆในเนื้อหาสำคัญจริงๆคือเราทำอะไรมาเราเตรียมตัวเองมาดีหรือยังแล้วความอยากที่จะตอบของคนที่เราไปถามมันจะขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราทำมาสิ่งที่เราได้ย่อมาให้เขาสิ่งที่เราได้แนะนำตัวนั่นจะเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้เราได้ความรู้ที่มีคุณภาพเวลาพี่ไปคุยกับอาร์ติสต์หลายๆคนเนี่ยพี่ๆเขาจะเล่าให้ฟังเลยว่ามีคนถามเขาเยอะมากเลยแต่ว่าจริงๆคำถามพวกนั้นเนี่ยก็เป็นเบสิกแล้วเราก็สามารถที่จะหาใน Google ได้อยู่แล้วพี่จะเลือกใช้วิธีในแบบที่พี่ได้อธิบายให้ทุกคนฟังแล้วเราก็จะได้เป็นความรู้ดีๆเราจะได้ฟังสิ่งดีๆได้ฟังสิ่งที่เราเอาไปใช้งานเหมือนกับว่าเราฟังประโยคนี้ไปปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเราไปเรียนจบมหาวิทยาลัย1มหาลัยเลยในโลกของการทำงานจริงเนี่ยคนที่เก่งเนี่ยเวลาของเขามีค่ามากพวกที่ปรึกษาธุรกิจเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ได้เป็นเงินได้เขาแลกเป็นมูลค่าหุ้นนะดังนั้นในโลกของการทำงานจริงๆคนที่มี value ของเวลามากๆเนี่ยการที่เราอยากที่จะไปได้ความรู้จากคนเหล่านี้เราจะต้องมีของต้องเตรียมตัวให้ดีในระดับนึงนะแล้วเทคนิคของท่านเป็นอย่างไรท่านเคยไหมครับที่จะเข้าไปคุยขอความรู้กับคนสักคนนึงที่เป็นเป้าหมายของท่านนะครับแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่าท่านเห็นว่าวิธีที่จารย์พรพูดมาก็ฟังดูมีเหตุผลดีลองดูครับท่านลองนำไปปฏิบัติแล้วท่านสามารถที่จะนำมาแชร์นะครับว่าเอาไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างใช้แล้วดีไหมและอีกเรื่องนึงนะครับถ้าเกิดว่าท่านจะมีเวลาและมีความกรุณานะครับท่านสามารถที่จะให้คอมเมนต์ของท่านได้นะครับว่าท่านฟังเรื่องนี้แล้วท่านคิดเห็นยังไงบ้างในมุมของท่านเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคอมมูนิตี้เล็กๆนะครับเพื่อนๆของท่านอีกประมาณ100กว่าคนนะครับที่เข้ามาดาวน์โหลดพอดแคสต์ตัวนี้ไปฟังเขาจะได้เห็นแล้วก็เราจะได้พัฒนาพื้นที่ตรงนี้เป็นในเรื่องของสังคมแห่งการเรียนรู้นะครับที่ความรู้นั้นคงจะมาจากผมคนเดียวมันคงจะไม่เวิร์คนะครับเพราะว่าผมเองก็คงจะต้องเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆด้วยเช่นกันทุกครั้งที่ท่านมีการให้คอมเมนต์หรือฟีดแบคสิ่งเหล่านั้นล้วนมีประโยชน์ในการสร้างคอมมูนิตี้ของการเรียนรู้ที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมอาจารย์พรนะครับจากไลฟ์ซีจีขอขอบคุณท่านสำหรับการรับฟังนะครับและหวังว่าท่านจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากในพอดแคสต์ตอนนี้ของเรานะครับนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าท่านอยากที่จะติดตามเรานะครับสามารถที่จะฟังได้ที่นี่หรือไปดูในช่อง YouTube ของไลฟ์ซีจีก็ได้นะครับในวันนี้ผมฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ